Radio Nurul Huda ti. Radio Nurul Huda segala ummat balati. Nurul Hudan sura qalbi muslimati. Nurul Huda.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى أهله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ورقفتوت نور الهدى كبجمو أكم جرتن الحمد لله ثم الحمد لله حي مربي قداتين هر أسنجي ولتريتاني جر
يونس بن عبد الأعلى برسيسا ساتي وجوه الأبي بيتا
برسيسا نساء إمام الشافعي دامي
إيه إمام الشافعي دا بروان قدال ليمتي gaafu ma fikita karati wal daban wal dabnaani yunus are darsidi sheikh e masjida beegale
ya salaam
imam shafi'i akbaratan saqun are hubatejira gamagal galaqi e mana yunus daqe hulat dadde yunus rabane imam shafi'i nakanajen ya yunus gaafile dibota lakka manirati walif galle gaafin takaddanu bafti
ajaib
ya yunus hogga moromte hunde injifata ta huyadin yero gari qalbi nama e gutu e jinnu e gutus riqicha jaartee irra dabarteen jiisin tarii guyyaa tokko irra deebi'u malta. Yeroo hunda dogongora jibbi garuu nama dogongoreen jibbin. Onnee tee guutuun badii baqadhu garuu nama badii dalageef dhiifama godhe rahmata godhe. Yaa Yunus yaada morme garuu abbaa yaadaa kabaje. Kaayyoon teenya dhukkuba moohuudha malee dhukkubsataa moohu miti.
Gorsa ajaa'ibaa kenniif dubbiin akkuma imaamu Shaafi'iin jedhe kana namni hamma danda'u dallansuu dhiisuu qaba. Yoo aare ammoo tarkaanfiin taan irraa of eeguu qaba.
Akkasi. Meega hangana janne kallattumaan sagantaa teenyatti haaseennu.
Tole arri guyyaan jumaa dal awwal 11 bara 1444 akka lakkoofsa jiraatti.
Diisembar 5 bara 2022 akka lakkoofsa miilaadiyaatti.
Akka lakkoofsa biyya keenyaatti ammoo 3:26 bara 2015 ogguu ta'u guyyaan guyyaa isiniinaa sagantaan ammoo soora qalbiiti.
Qaama dadhabe boqochiisuuf.
Qalbii yaadaan cinqamtee abdachiisuuf.
Dararama nama hubu salphisuuf.
Onnee laaftee kakaasuuf. Sammuu mirkaansitee isin bohaarsuuf sagantaan suura qalbii kunuu dhihaattee jirti.
Ogumallee hoo torbaanitti al takkatan isiniif dhihaattu sagantaan suura qalbii amma jalqabdi.
Sagantaa kana keessatti yaadota hubannoo cimsan jechoota mimmi'aawoon gurra isin buusu.
Dhaamsa qabnuus keessa dabarfachaa isin gammachiisaa yaana.
Suura qalbii.
Suura qalbii.
Sagantaa soora qalbii guyyaa irraatiis waltajjii nashidaatiin eegalla.
Itti aansuun gama dhaddacha jaalalaatti ceena.
Dhaddacha jaalalaa booda qophii tafakkur isiniif dhiyeessina.
Xumura irratti tana quba qabduudhaan sagantaa teenya goolabna. Amma suduudumaan gama waltajjii nashidaa ceena.
Waltajjii nashidaa.
Waltajjii nashidaa.
Qophii tana keessatti namoota dandeettii nashidaa qopheessuu qaban kanneen haala mijaawaa fi carraa dhaban keessummeessine nashidaa isaanii haala gaariin qopheessine ummataaf raabsina.
Kaayyoon qophii tanaa aartii islaamaa guddisuudha.
Munshidoota carraa dhabaniif daandii saaquudha.
Karaa nashidaatiin dhaamsa gaggaarii hawaasaaf dabarsuudha.
Waltajjii nashidaa.
Waltajjii nashidaa.
Dubbii xiyya hundaa fajriin akka tabee.
Nashidaan waltajjii guyyaa irraatiif filannee tannaa Abdusalaam Muhammadiin qophoyte mata dureen diin keenyaatu furmaataa jetti.
Addunyaa gadadoon guutee dadhabdootaaf gadda taa'u dinii keenyaatu furmaata diniin keenya olhaata. Aduun nasrii akka ifuuf waliin taana gadaan adlii akka dhufuuf waliin taana. Gamtaan zulmii akka kufuuf waliin taana. Yeroon gaddaa akka luufuuf waliin taana. Waliin taanee oliin kaana akka diin keenya ol ta'u dini kana fanota na dini kenya ulato walintane olinkana akadin kenya ultao dini kana fanota na dini kenya ulato mu'min tunni waridura isannan ga fajal kaba wal bira dabbatun dan wal ifjala lan naba kamanda chirajiratu dalota himman jajaba mudata gur gudakabu sami turba ulaka inni kunda gale dini inni kunim mosagale hoganni sani qur'ana gabrota muti ulani adunya gadadon gute dadavdota fgadata dini kenya tufurmata dini kenya ulhata adun nasri akkaifu walintana gadan adli akkadufu walintana gamtal zulmi akkakufu walintana yirun gadda akkalufu walintana walintane olinkana akkadin kenya ultau dini kana fanotana dini kenya ulhata walintane olinkana akkadin kenya ultau
dini kana fanotana dini kenya ulhata. Masha Allah, munshid Abdul Salam Muhammad nashida ajaybati tamsa gudda fkhisa gabti
halan bareduda ana seduna aftate walalon sikna ajaybati inni kun dagale dini inni kun ammo sagale hoggan si sani qur'ana gabrota moti walane
dogattu nashidan damsa jayba fkhisa qabdi nashida gutu youtube ratte silif matansina share goda munshidota familyta
wonti kun hedduna yadde sujjira munshidon islama heddu sababa hamile dabanif dalaga nashida kana ofradi sujjira natti fakkata munshidota heddu to dalaga nashida kana rafagate nashida muzika anqabni to ko youtube ratte matanfame share hinto hilala mulayki sin argatu
ta muzika qabdu ammo baati ta qaysatti million ilala
tuba hala kana nashidan islama akkam tawfdema moo munshidonni hundi meesha muzika fayyadamu yegalu qaban
turrakko yero amma arkanu qabdu heddu nama pranki fi haasawa faydan qabni lalu filata gorso ulama fi nashidan muzika anqabni heddu lalamtu hawasni khenya wan khanaratti damaku qaba
isin dagi fattoni khenya wan biro yore dabdan nashidali muzika anqabni kanin like godu dan gargara midiale awasum marat sher godudan munshido ta family ta isin jinna
walintane olinkana akadin kenya ultau dini kana fanotana dini kenya ulhatau walintane olinkana akadin kenya ultau dini kana fanotana dini kenya
barakum lama fi diddami tokko khaysa ha wata fi jolle dubra kuma afurtami shanta hanto bisen samati tin ajefame gabasni united nation dehenya khana basi akmul iset barakum lama fi diddami tokko gutu adunya khaysat dirre lolati fi walittibu insa siyasatin alatti namonni kuma saddetami tokko harkana matin ajefame nijiran khana khaysa ha wata fi jolle dubra kuma afurtami shan yokin dibenta shantami jahata hanto abba warra qaadiba yookiin miseensa maatii isaaniitiin ajjeefame
dhaabbata mootummoota gamtoomanitti waajjirri dhimma dubartoota akka jedhetti ajjechaan dubartoota irratti raawwatamu sababa garagaraatiin osoon gabaafamii waan dhuyifamuuf lakkoofsi isaa kana ol ta'uu mala. Haaluma kanaan bara 2021 ajjechaa dubartoota irratti raawwataman jidduu dhibbeentaan 40 hin gabaafamne.
Weerarri dhukkuba COVID-19 akkuma jalqabeen Ameerikaa kaabaa fi Awurooppaa keessatti ajjechaan dubartoota irratti raawwatamu dabaluu qorannoon mul'isa. Kana malees lakkoofsi dubartoota eega dirqiin gudeedamaniin booda if ajjeesanii fi akkasuma lakkoofsi ijoollee dubraa ulfaawanii dhalarratti du'aniitis akkaan guddaa tahullee himan.
Haa ta'u malee addunyaa keessatti yakki ajjechaa harki caalu kan parsantii 80 ta'u ijoollee dhiiraa fi ga'eessota irratti kan raawwatamu tahus ajjechaan kun garuu yeroo hedduu namoota fira hin tahiniin raawwatama.
Kan dhageeffachuutti jirtan raadiyoo Nuural Hudaa sagantaa soora qalbiiti. Namoonni nu hordofuu barbaadan weebsaayitii Nuural Hudaa www.nuuralhudaa.com irraa nu hordofuu ni dandeessan jechaa gama dhaddachi jaalalaa isin dabarsina.
Daddacha jalala
Warra dugan wal jalatu
Warra kara halalatin walitti dame busti jarrate
Warra jiru gari jirachu jirutu wal himata
Himata fi himataman yokin ammo himattu fi himatamtun daddacha ratti dihatani jiru
Abba murti kennuf qopaye jira Abba mohatu walitti lalla
Daddacha jalala
Iyanno jalala
Killensi jalala bubbisi halala Killensi jalala bubbisi ilala
Dosen jalala bana major Daddacha jalala iyanno tokkoffa Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Maqaan kiyya taatuqaa ajedhama iyanno tiyya akkasii gadiiti Abbaan kiyya nama diiniiti Aalima diin barsiisu Ilmaan isaa hundaa haala gaariin diin barsiifate Diin qofa osoo hin taane barnoota ammayyaallee akka gaariitti nu barsiise. Ani akkuma barumsa kutaa 14ffaa xumureen barnoota keessaa na baasee barumsa diin irratti na dirqamsiise. Gaafa tokko osoo gara mana qaraatii deemutti jiru gurbaan tokko karaa irratti na arge. Namni kun biyya Arabaatii dhufe. Yeroo muraasaaf eegana jala deemee na qorate booda ustaaza kiyyatti dhaqee intala tana qalbiin itti na buutee jirti. Na fuusisii yaa sheeka jedheen. Ustaazni kiyyees haala amala kiyyatti mee abbaan isii nama diiniiti abadan sin dhoorgatu. Garuu anarra nama inni akkaan jaalatu barbaade itti ergadhu jedheen. Akkasumatti ustaaza kiyya wajjin nama abbaan kiyya akkaan jaalatu barbaadanii argatan. Nama sanis dubbisanii waliin abbaa kiyya bira dhufan. Gurbaanis walumaan dhufe. Ani intalatee diiniif jaaladhe. Yaa'ii guddisuun fedhu. Akka sunnaa rasuulaatti manatti naa fidi jedheen. Abbaan kiyyas eega sunnaa rasuulaatiin na qabdanii isin jalaa ba'uu hin danda'u. Yeroo gabaabduu keessa siif kenna jedhee aadii seeniif. Akkuma jedhe yeroo torbaan hin caalle keessatti sagantaa xiqqoo qopheessanii firaa fi ollaa affeeranii anas huccuu natti uwwisanii mana gurbaa na geessan. Haala kanaan bultii jaarree wajji jiraachuu eegalle. Akkuma ol fuunee baatii muraasa turreen gara biyya Arabaa deemnee dalaganna naan jedhe. Ani sayyee waan ati naan jette hin didu garuu garaan na hafee jira jedheen. Yoo akkas taate wajji deemuun hin taatu biyya Arabaa keessatti ilmoo dhalanii guddisuun waan laaftuu miti. Kanaafuu asumatti si dhiisee deema. Waggaa lama qofa dalagadhee deebi'a naan jedhe. Anis hayyee haa ta'u eega jiruun achii rakkoo taatee asuma jiraadha jedhee deemsa isaa hayyameef. Deemee baatii saddeet booda dubbii nama rifachiistu naaf hime. Maatiin kiyya na cinqu jiran. Keessattuu haati tiyya akka malee na rakkiste. Intala obboleessa kiyyaa fuudhi. Yoo isii fuudhuu didde ati ilma kiyyaa miti. Naan jette jedhee naaf hime. Anis hayyee eega haati teessiin jette yoomaa rakkoo hin qabu. Ani haadhaaf ilma addaan kutuun fedhu. Sababaa kiyya isin lameen addaan citurra isii fuudhi jedheen.
Maashaa Allah. Tun intala gaariidha.
Rabbiin obsa kenneef haadhaaf ilmoo adda kutuu waan hamaadha.
Jabduun talaati. Meetti fufi.
Eegas yaan ilmoo dhale. Achirraa baatii sadi booda intala haati isaa filteef nikaha godhachuu isaa namarraa dhagee. Anis ilmoo argadhee baatii shan booda daa'ima kiyya qabadhee qaraatitti deebi'e. Daa'imuma kiyya wajjin guyyarraa qaraatii dhaqaa, usuula, tawhidaa fi buluuga waggaa shan keessatti fixee gaafa harriyaa da'ee galu inni biyyatti deebi'e.
Gaafa dura deemu waggaa lama qofaan dalagadhee deebi'a jeemi.
Waggaa sadiitti dabalatee waggaa shan ture jechuu.
Tun haqa dabsuu dhagaa.
Taree dhufuu dadhabe jedhee isii heeyyamsiifatu mala. Garuu isiin san hin dubbanne.
Haaya.
Yeroo turtii waggaa shanii anobsee isa eege kana keessatti intalti inni nikaa hidhate sun qaadii bira dhayxee nikaa isaa ofirraa buustee nama birootti heerumte. Anammoo obsumaan isa eege. Jaarsi kiyya gaafa biyyatti deebi'u obboleewwan isaa waan hamaa itti haasawuu eegalan. Intala aadaa nuti hin qabne nutti fidde. Fuula haguuggattee deemti. Waan ganda kana hin jirreen nutti dhufte. Guyyaa guutuu manan ooltu. Daa'ima qabattee ganama baatee galgala galti jedhanii itti odeessan. Innis dubbii tana isaan irraa fuudhee natti jijjiirame. Dhugaadha an guyyaa guutuu qaraatee oola. Ganamaa fi zuhurii boodas qaraatee irra oola. Garuu isaan hamtuu daleedi jedhanii itti odeessan.
Maali rakkoon isaan irraa qaban? Niqaaba uffachuu kana?
Naannoo tokko tokkotti niqaaba kanan fedhan. Tanumaaf isii jibbansa.
Subhaanallah. Qormaata jabaa keessa seente. Mee booddeensi akkam taati?
Jaarsi kiyya baatii afur qofa na bira ture ka'ee gara biyya Arabaa deebi'e. Akkuma inni deebi'een ammas garaan naafee ilmoo lammaffaa ulfaa'e. Innis deemee baatii shan booda intala biroo nikaha godhatu isaa namarraa dhagee. Nikaha godhatu qofa osoo hin taane intala tana ofitti fudhatuuf warqaa eegaleef. Dubbiin tun garuu hedduu na dallansiiste. Dallansuun ka'ee abbaa kiyya bira dhaqee waan jiru hundaa himeef. Abbaan kiyya ammoo obsa naaf dhaamee manatti na deebise. Obsi intala tiyya. Obsi dilbiin dhumne naan jedhe. Anis tolee abbaa jedhee biraa deebi'e. Intala fuudhe tanaaf waraqaa fixee fi yeroo isiin deemsaaf qophooftutti karaan cufame. Karaan itti cufamnaan osoo hedduus hin turin qaadii bira dhayxee nikaa ofirraa buuste. Anammas obsumaan isa eeguutti fufe. Obboleewwan isaa hamtuu tiyya haasawuun dhiisne. Innis dubbii obboleewwan isaa dhagahee teleefoonaa waan hamtuunatti haasawuu eegale.
Hayyee.
Obboleewwan tiyya warra kijibuu miti. Dubbii hin jirre lafarraa kaasanii naasayan. Maaliif mana taa'uu dadhabde ati naan jedhe. Ani qaraatii oola. Bakka biroo bakka dhaqu takkaallee hin qabu. Yoo naamu nu dadhabde ustaaza kiyyatti bilbilii gaafadhu jedheen. Innis ustaaza kiyya bilbilee gaafannaan intalti guyyaa guutuu as oolti. Daa'ima ofii qabattee qara'aa oolti. Intala nagayaa waan hamtuun shakkitee booddeen ishee nuyitaa beeki jedheen. Inni ammas biyyuma Arabaa jira. Masruufa kiyya naaf erga. garuu yoo telefoonaan xiqqoma ol dhabnu anaasa wata kan fedhu yoo jiruun sii ta'uu dhabde daa'imman haadha tiyyi bira kaayee gara barbaadde deeminaan jedha. An dubbiin tun hedduu natti ulfaatte. Yoo abbaa kiyyatti himu gaafa duraa sunnaa rasuulaa hordofuuf jecha harka kiyyaan fuudhee itti si fide. Gaafa san nama hedduutu naan lolaa ture. Amma yoo ati manatti deebite anas maqaan na bada. Diin islaamaallee maqatu bada. Kanaafuu osuma miidhamtuu obsii jiraadhu naan jedha. Mi akkam godhuu qaba? Maal na gorsitan? Obsaan isin eeggadha. Galatoomaa. Hayyee maal jettaan Usmaan?
Namni gariin hin qaanfatu. Daa'imman isiin kophaasee itti dadhabdee guddifte haa'ii deemijaa?
Isatu abbaami masruufa inni erguun guddisteemi. Kanaafuu isatu haqa guutuu irraa qaba jechuu akka isaatti.
Ijoolleen tun bara isaa hunbeetu. Namni isaan addunyaa tanarraa beekan haadhuma.
Dubbii dhugaati. Duubaati maal jettaan iyyatu tanaan?
Akkaan iyyannoo siirraa hubadhetti maatii warra gurbaa warra diin qabu miti. Dhalaa ni qaba uffattu jibbuun isaanii diin irraa hedduu fagoo ta'uu isaanii agarsiisa. Tanaaf intala tana tuffatanii jiran.
Yoo akkas ta'e inni gaafa duraa maaliif isii filatere?
Inni biyya Arabaa keessa ture. Aadaa ni qaba tana waan beeku fakkaata.
Dubbiin akkasuma fakkaatti.
Osoo si taatee meekam goota? Bakka si'eef buusi.
Akkaan hubadhutti abbaan isii kabaja ofiitiif cinqame natti fakkaata. Gaafa duraa osuma uummanni dura dhaabbatu didee intala ofii fuudhee manatti geesseef.
Amma yoo intalti manatti deebite uummanni gaafa duraa dura dhaabbataa ture suni waan hamtuu ja'an. Gaafa duraa osoo nuti si dhorkinu diddee manatti geessiteef osoo gaafa duraa kabajaa manatti dhufee sirraa fuudhee arraa akkanas hin godhuu jaaniin.
Akkasi ta kabajaa diin ammoo kabajaa diinii katiisu ilma namaatii miti. Namni musliimaa tokko yoo badii dalage badii saniif itti gaafatamaan namoosan. Badii nama tokkootiif islaamummaa qeequun hin taatu.
Kanaafuu dhiiftee galuu qabdi jettaa?
Lakki akkas hin jenne. Abbaan isii nama diin qabu ta'us miidhama intala isaa caalaa maqaa ofiitiif cinqamuu tanatu xiqqoonaaf hin ta'in. Osoo inni murannoo qabaatee gurbaan kun akkanatti intala tanatti hin taphatu.
Abbaan sii hedduu itti laafe fakkaatti. Kun ammoo gurbaa ni gootomse.
Mee nuti isumatti gabaabsinee gama abbaa murtii dabarsina. Ati iyyee nuti yaantu dhiheessi.
Tole. Dhaddachi jaalalaa iyyannoo lammaffaa. Assalaamualeykum warahmatullahi wabarakaatu. Akkam nagee jirtu qopheessitoota qophee dhaddachi jaalalaa iyyannoon tiyya haalaan gabaabduudha. Ani bara dabre biyyatti bultii jaaree hi'ee biyya Arabaa dhufe. Jaartiin tiyya hedduu na jaalatti. Wal fuunee baatii muraasa qofa hojii jiraannee an biyyarraa bahe. As dhufee baatii muraasa booda telefoonaan yoon dubbisu ka'ii galii naan jechuu eegalte. Anammoo kafiilli xiyya waggaa lama fixu malee gannan dhiisu. Kafiila xiyyaa wajjin waliigaltee waggaa lamaan mallatteessine. Waliigaltee tana xumuru malee galuun danda'u naaf oobsiin jeen. Isiin garuu abadan siif hin obsu. An nama obsa qabuu miti. Yoon diliitti seenesiitu itti gaafatamaa beekii naan jetteen as sodaachifti. Akkam godhuun qaba. Waliigaltee kafiilaa diigee deemuu hin danda'u. Obsaaniin isin eeggadha. Galatooma. Maal jettaan Fariyaa?
Waraana jabaatti fudhatte akkam?
Akka nama fooqii gubbaa bahee if darbuuf qophaa'ee fakkaatti. Yoo galuu didde fooqii tanarraa hin if darba waan jettu fakkaatti.
Akka hundattuu dhugaa jirtutti mee hubachiisuu qaba. Maal silaa gaafa deemu akka waggaa lama turutti nimne?
Saniin dubbanne inni deemuu qofa hime.
Haala kanaan waajjachuun hedduu ulfaata. Gamoo abbaa murtii dabarsina.
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo iyyannoo narraaf kurfeeffanne tanuma hayyama rabbii guddaatiin murtiin dhaddacha kanaa kamisa galgala isiniif dhiyaatte. Dhaddachi irraa goolabamee jira. Biyya Ingiliziitti lakkoofsi musliimotaa idee UK keessatti yeroo jalqabaatiif lakkoofsi kiristaanotaa walakkaa gatte qorannoon bara 2011 godhameen kiristaanonni 59.3 yookiin nama miliyoona 33.3 kiristaanummaa hordofaa ture. Amma immoo lakkoofsi kun gad bu'uun hordoftoonni amantii kiristaanaa 46.2 yookiin nama miliyoona 27.5 qofa ta'anii jiran. Faallaa kanaatiin ammoo lakkoofsi musliimotaa dabalaa jira. Bara 2011 keessa lakkoofsi musliimotaa 54.9 kan ture amma garuu 56.5 ol guddatee jira. Mee Fariyaa kanarratti maal jetta? Lakkoofsi kiristaanota biyya Ingiliz karam kute? Maaltu lakkoofsa kiristaanotaa hir'ise jettee yaadda?
Waan kana nurra ludaa irratti argee eegas weebsaayitii Ingilizii tokko irra seenee dubbisee ture. Daataan achirra jiru akka agarsiisutti namoonni irra hedduun awaama ta'an namni islaamummaatti seenis hedduu.
Namni maaliif awaama ta'a? Amantii fi dhiisanii awaama ta'uun hin ulfaatu.
Dr. Zaakir Naayik yeroo hedduu waan kana waltajjii irratti irra deddeebiidhaan dubbata. Nama amantii biroo keessaa bahee awaama taheen baga gammaddee jedhaan jedhe.
Maaliif awaama gammachiisuun barbaachise?
Sammuu ofii fayyadamuu eegale kaa. Ija dunuunfatee waan abbootii irraa dhaale hordofutti hin jiru. Wanti abbootiin isaa hordofutti jiran dogongora ta'uu hubatee amantii keessaa bahe. Kun ammoo walakkaa shahaadaati.
Eelaa ilaaha jechuun tana. rabbiin hin jiru jechiramna kun
kanaafu dalagaan daa'ii islaamaa illa allah waan jettu amansiisuu qofa cinaa dalagaa innuu xumure jechuudha akka hundattuu warra lixaa hedduun isaanii amantii kiristaanummaa dhiisu jiran sababaan ammoo gaafilee gurguddoof deebisaa dhaban
fakkeenyaaf gaafii akkam
isaan iyyesus gooftaadha jedhanii amanan sammuu isaanii keessa wanti jiru namticha diimaa rifeensa bifa warqii qabu kan footoo irra jiru sana namtichi sun akkamitti hawaa kana hunda uumuu danda'a akkamitti dachii fi samii urjiiwwanii fi gaalaaksii kana hunda uumuu danda'a.
Abadan hin danda'u namni qaamaan wal fakkaatu qabu kan nyaatee dhugee hammaamatti haajamu hawaa tana hunda uumuu danda'u tun gaafii jabduudha.
Gaafilee akkanaaf gaafatan deebisaa quubsaa dhaban kanaaf amantii ofirraa dhiisuu filatan.
Islaamummaan ammoo gaafii tana hundaaf deebisaa qaba wanni shakkii nama keessatti uumu islaamummaa keessa hin jiru hawaa tana eenyutu uume Allah rabbiin uumaa waa hundaati tokkicha fakkaataan qabne hin dhalu. Hin dhalatamnes.
Rabbi guddaa uumaa dachii fi samii waan tokkoon wal fakkeessuun hin danda'amu. Inni hundarra beekaadha. Hundarra guddaadha. Hundarra danda'aadha. Kan tahii qofaa waan fedhe taasisuu danda'u isa qofa.
Rabbii warra dhugaan isatti amanee addunyaa fi akhirattis milkaa'uun haa godhu jechaa gama qophee itti aansuttis hin dabarsina. Qopheen itti aansuun isiniif dhahee sun qophee tafakkurii Abdunaasir Tufaa wajjin turtii gaarii qabaadha.
Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatum. Akkam jirtan hordoftoota qophii tafakkur arras ayyama rabbii guddaatiin uumama tokko barbaade qoradhe walitti qindeessee isinitti deebi'eera. Imala irraatiinis ardii teenya irraa hedduu fagaanne yaadaan gara Awustiraaliyaa imalla. Awustiraaliyaan uumamaalee ardiisii keessatti malee bakka biraatti hin argamne hedduun badhaatee jirti. San keessa arraaf isa shugar gilaayidar jedhamu tokkoon wal isin barsiisa. Maqaa isaa irraa wayita kaanum jechoota lama irraa ijaarame. Shugariif gilaayidar jechuudha. Shugar jechuun sukkaara yookiin mi'aawaa jechuu yoo ta'u maqaa kana akkanumaan itti moggaasne sababa inni wantoota mi'aawaa haalaan jaalatuuf maqaa kanatti maxxansan jechi lammataammoo jecha gilaayidar isa jedhuudha. Qajeelatti wayita'e kun mucucaachi yookiin sololi'u jechuudha. Garuu kan uumama kanaa mucucaachuu lafarraatii miti isa qilleensa gubbaati uumamni hoosiftoota keessatti ramadamu kun qilleensa gubbaa gilaayidii waan goruuf yookiin waan qilleensa gubbaa sololi'uuf maqaa kana itti moggaasan hundaafuun akkamitti akka sololi'uuf waa'ee uumama kanaa qabxiiwwan qindeeffadhe isiniif qoodam nafaana bu'am. Shugar gilaayidar uumama haalaan xiqqaara uumama marsupiyaala yookiin ammoo warra korojoo garaa jalaa qaban keessatti ramadama warra akka kaangaarooti jechuudha. Dheerinni isaa seentimeetira 15 hin caalu eegeen isaa qaama isaa guutuun seentimeetira 2 caaluun seentimeetira 17 dheerata walumaa galatti eegee irraa kaasee aga qoffee seentimeetira 32 dheerata ulfaatinni isaatis giraama 113 ta'a. Shugar gilaayidar rifeensa haalaan laafaa ta'ee fi bifti isaa daalacha booraa fi kan gara gurraachaa dhiyaatu qaba kokkee fi garaa jalaa immoo rifeensa adii qaba qoffee isaa irraa kaasee aga eegee isaatti sarara gurraacha qabam ejji isaa haalaan guddaara kunis halkaniin waan barbaade salphumatti akka ilaalu isa gargaara kotteewwan irraa qubbeen 5 qabam qubni ab guddaa miila irratti argamu faallaa quba kaawwaniitti biqilee jira kunis muka irra jiru jabeessee akka qabatu isa gargaara wanti ajaa'ibaa uumamni kun ittiin beekamu paateejiyem jedhama. Paateejiyem jechuun gogaa haphii rifeensaan uwwifameera gogaan haphiin kunis harka isaa irraa kaasee aga miila isaa diriiree argama wayita mukarra qubatuuf miilaan deemu gogaan haphiin kun hin mul'atu garuu muka tokkorraa tokkotti wayita utaalu gogaan kun sirritti mul'ata gogaan kun haalaan bal'aa ta'uu isaarraan kan ka'e wayita kottiin isa diriirsu koola fakkaata yeroo kanatti gogaan haphiin kun qilleensaan waan dhiibamuuf uumamni kunis rakkoo takkaan malee mukarraa mukatti utaala haala gogaasa qilleensa keessa diriirsee muka tokko tokkotti utaalu kanatu gilaayidar yookiin qilleensarra sololi'u jedhama. ويتقلاي دقودو كانم وان برساجرو فاكاتم غرو اكالاتي وان كونو يسانيم ارقفا برسانيتيم غوغاسا كانين سوچوسم غوغاسم ادان ديسيم اغمو كتو كراتو كتيشيوف ركو تاكماليم سولوليام Sugar glider biota ka Australia, Papua New Guinea fim Indonesia ke satim amma murtawa ni argamam umamni kun halak len sagaragara ke sejra chudantam nannon jiratu kam mukan guttamitawu kabam jirenisa hundi mukarratiun daram suratas achumarra argatam mana ke sejratus mukum irrejratusan ure utulfatam Unama galatim umama arboreale kinamum killensa gubbajramun be kamam sugar glider umama yero halkani so choram akasumas umama kubsuma gamtan tulfatim garin jiraturam kubsumni tokkos misen sutaga torba of kesati kabatam guya guya hundu mana mukarrati tulfatan kesarafa olum yero kabbanatim malagaragara fayedamuran kamaisani o wifatum inni tokko walittimattanun walittimammaramuram kallamataamum mala hibernationi yero gababaturum kan torpor jaram fayyadamuram hibernation jechun mala torbani fiyokin guyota edduf turiyotam torpor ammu mala gababa kan saamurasa ke sattim raawatamuram yero gababa san ke sattim kaamnisanim suchito kolya karrawannim taasisuran madala qaamaisani hegum halakanan o waqaamaisanim ega ajratum Sensoni kubsumato koke sejran yero wallolan immulatum garin sugar glide kurmato konho ganamam kurman kunis misensotaisam egu fi kunun suqabam misensotaisam misensota gare bira irrafolin addabasam garin tokkum afuru wal fakkatu qabam hundu afuru masanin wal bekam hogganalis gafu madra foli misensaisar rajrum funfatim ega addabafatim budam sammutti qabatam Kanabuda misin sute saato atam umamni bira alayo dufim funfate ilalim yo misin sentani ariam sugar glider agarim bira ke sarufikanas misin sihundim waltay ufirra ariam sugar glider umama gosalachu suraturam akuma maka isar rahuban nutim umama suratam miawa filaturam wantotam vitamini kabanifim mudrali garagara akasumas daimafim miawan garagara suratam debalatan ilbisotasni suratam unama galatim firinin niwan miawa fkabum halan jabaram Korman sugar glider tokkum daltuwan hedduwalin walqunnam tiwlu rumatam raawatam kusuma jiraatan irratti hundaa'im suuran nigahan keessattum ilbisun yeroo hedduminaan argamanittim walqunnam tiwlu rumata raawatum rimayni jalqaba guyyaa 16 qofaaf turam akkuma sanyiiwwan marsupiyaala kaawwanim ilmooleen haalaan xixiqqoo ta'an lama dhalatanim gara korojoo imalum sana booda mucha korojoo keessa jirutti eegaa afaan maxxansanii booda guyyaa 60-70 turum kanabooda lammata dhalatanim addunyaatti makamum adeemsi isaanim kan itti aanu gara goojjoo imaluura goojjoo sana keessattim 61 oliif turum walumaa galattim 64 boodam korojoo fi goojjoo keessaa bahanim duydahaadhaa irra bahanim aga 10 guutanittis haadhuma waliin jiraatum yeroo kanattim haati ilmoolee biroo waan dhaltuuf ilmoolee duraanii ofirraa ariiti fedha rabbiitiin sugar glider aga waggaa 12 jiraachuu danda'am egaan kabajamtootaafim jaallatamtoota hordoftootam qophii tafakkur sagantaan ardaaf qopheeffade kanuma Kupilia fano jin turti gari kabadam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dabe bukacchi suf.
Kalbi adan cincam tebde cisuf.
Dararama nama hubusal pisuf.
Onni lafti kakasuf.
سمو مرکان ستے اسیم بوہر صوف سگنتان سور قلبی کنو لیہت تجرتی سور قلبی
سور قلبی
ilmina ma akmo bifan gara garu ma qabu lal chafi amanteni swaldaba namu wa nanno sa fakkatu ada godate ittinjirata yero amma tana ayyani ilmina ma khabaju halan hidduma tejira guyya dubartota guyya qonnan bultota guyya hada guyya abbota fi guyyota adda adda jechun ayyani khabajamu khan lakkaume dumumiti kuba qabdu tenyarra tenis ayyano ta ajaiba murase sinifdehisina
Tana kubakabdu. Ibidda walitti darbatu. Lammiileen biyya El Salvador kan magaalaan Ijaappaa jiraatan waggaa waggaan gaafa ogasta 31 walitti dhufuudhaan ayyaana ayyaaneffatan qabu. Ayyaanni kun ibidda walitti darbuudhaan kan kabajamudha. Bu'uurri ayyaana kanaa dhohiinsa volkaanoo ture. Bara 1658 volkaanoon El Payo jedhamu ganda tokkotti dhoohee ummata ganda sanii hunda qubsumarraa buqqise. Ummannis qe'ee isaa gad lakkisee gara Ijaappaa imale. Amma ammoo waggaa waggaan mudannoo kana yaadachuudhaaf ayyaana ibidda walitti darban kana qopheessan. Gaafasan volkaanoon lafa keessaa ol dhoohee ibidda facaasaa ummata san buqqise. Ummannis kanuma yaadachuudhaaf jecha garee lamatti wal qoodanii dhakaa ganaa namaa guutuu Gaaza keessa cuuphaa ibiddatti qabsiisanii walitti darbatu. Ayyaanni kun yeroo hundaa miidhaa garaagaraa namarraan gahuudhaan gulabama. Ta'ullee hanga ammaatti waggoota 100 oliif ayyaanni kun kabajamutti jira.
Feestivaala buffee qalamee namni mana cidhaa dhaqe waa'ee nyaata biffee hin wallaalu. Nyaata gosa garaagaraa kan minjaala irratti qopheessanii namuu nyaata qophaa'e keessaa kan isaaf ta'e filatee soorata. Nyaanni bifa kanaan qophaa'u buffeet yookaan biffee jedhama. Biyya Taayilaand keessatti ammoo buffee qalameedhaaf qophaa'utu jira. Muduraalee fi kuduraaleen garaagaraa kan qalameen nyaatuu dandeessu hundi qophaa'ee karaa irratti afama. Qalameenis guyyaa kana gad baatee hanga dandeessu sooratti. Ayyaanni kun bara 1989 jalqabame. Yeroo sanitti magaalaa Laappuurii jedhamtu qalamee makaak jedhaman 200 hin caalle qabdi ture. Kanuma hordofuun daawwattoonni hedduun sanyii qalamee tanaa daawwachuuf gara magaalaa sanii deddeebi'uu baay'isan. Kana booda galiin magaalattiitiis dabalaa dhufe daldalaan waggaa waggaan maallaqa guddaa daawwattootaa qalamee kanarraa sassaabbataa tures qalameewwan maallaqanaaf argamsiisan kana maafin hin galateeffanne je'ee ayyaana kana jalqabe. Arraan tana sadarkaa bulchiinsa magaalattiin buffeen haalaan guddaa ta'e qophaa'ee afama. Waggaa waggaanis muduraalee, kuduraalee fi keekiiwwan kiiloogiraama 4,000 tahan qopheeffamanii karaarra kaayaman. Qalameenis gad yaatee fudhatti. Haala kanaan lakkoofsi qalameewwan makaak jedhaman kanneen heddummaatee 3,000 ol akka ta'e beekamee jira. Galiin isaanirraa argamus akkasumatti dabale.
Daa'imman gubbaan utaalu. Ayyaanni kun amantii kaatolikiitiin walqabatee Ispeen keessatti jalqabame. Waggoota 400 oliifis kabajamutti jira. El Salto del Colacho yookiin ammoo utaalcha sheyxaanaa jedhamuun beekama. Jalqaba daa'imman waggaa tokkoo gadii hedduu firaasharra ciibsanii qopheessan. Achi booda dargaggoonni muraasni akkaataa sheyxaanii ni fakkaata jedhamee amanamutti uffatan. Meeshaalee garaagaraa harkatti qabachuudhaan daa'imman kanneen gubbaan utaalu. Kaayyoon isaaniitis ijoollee irraa hamtuu fi sheyxaana eeguudha. Yeroo daa'imummaa kanatti yoo sheyxaanni gubbaan utaale hamtuun takkaillee of dura isaan hin mudattu. Irraa harcaatee baddi jedhanii amanan. Ayyaanni kun duraan hawaasa magaalaa takkaa qofaan kan kabajamaa ture yoo ta'u amma ammoo namoonni magaalota ollaa fi fageenya irratti argamanis daa'imman isaanii gara magaalaa kanaa geessuun dargaggoota sheyxaan of fakkeessan kana gubbaan utaalchisaa jiru.
Ayyaana namoota du'anii Meeksikoo keessatti guyyaa namoota du'aniitu kabajama. Akkuma guyyaa dubartootaa guyyaa daa'immanii jedhamee kabajamutti guyyaan warra du'eetis ni kabajama. Ayyaanni kun ji'a sadaasaa keessa kabajama. Maatiin hundi guyyaa barbaade filatee nama isaa kan du'eef ayyaana kana kabaja. Yeroo tanatti hafuurri yookiin manfasiin namoota du'anii gara lafaa deebi'uudhaan ji'a kana maatii waliin dabarsa jedhamee amanama. Kanaafuu yeroo tanatti nyaata namni du'e sun akkaan jaalatu qopheessanii ayyaana isaaf kabajan. Namoonni maatii tokko keessaa du'an yoo hedduu ta'anis akkasumatti nyaanni mata mataan namoonni sunniin jaalatan qopheeffamee kabajama. Guyyaan kun guyyaa boo'ichaa osoo hin taane guyyaa gammachuuti. Du'aan keenya deebi'ee dhufee nu gidduutti argama ja'anii nyaataa gammadaa guyyaa san dabarsan.
Daa'imman boochisuu. Waldorgummiin daa'imman boochisuu waggaa waggaan Jaappaan keessatti gaggeeffama. Ayyaanni kun waggoota 400 oliif kabajamee jira. Ayyaanichi mana sagadaa Seensoojii jedhamu keessatti ji'a eebilaa keessa gaggeeffama. Namoonni fufurdaan Jaappaan kan suumoo jedhaman garee lamatti qoodamuudhaan daa'imman lama of dura kaayanii boochisu. Inni dursee daa'ima boochise ni injifata. Yoo daa'imman lachuu walqixa booyan ammoo
isa sirritti boochisatu injifata. Daa'imni sirritti iyyee bo'ee daa'ima jabaa fi fayya qabeessa ta'ee guddata jedhame amanama.
Takka lama jennee qophiilee irraaf qopheeffanne hunda isin biraan geenye jirra.
Waan irraaf qindeeffannees asumarratti guulamne nagee isinitti dhaamanna.
Gaba keessummeessuutiin Anusmaan Abdulatiifii fi obboleettii teenya Firiyaa Aadam wajjin turre.
Barruu sagantaalee Abuu Ibtisaam tunuuf qopheesse. Qophii tafakkur ammoo Abduu Naasir Tufaa tunuuf dhiheesse.
Hundi keessan waan nu dhaggeeffachaa turtaniif fayyada. Hanga sagantaatti aantun walitti deebinutti nagaa rabbii keessa nuuf jiraadha. Jiruu qananii keessa qubadha. Milkii duniyaa fi aakhiraa arkadha. Wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.
Nuur al-Hudaa. Suura qalbii muslimaa.